Хваление и благодарение да быть издигнуто на Господа за тази возможность, что снова можем да быть тук за поклонение. И всякий быт имаме желание за срежда с Бога, за договорим с Него, отново да го преживеем и да имаме подкрепа в вярата си. Точно сега, по това время, в което ние сега живеем, ние имаме нужда да се подкрепим един друг в вярата, за да си говорим думи на утешение и насърчение. Точно това е времето сега. И когато преди там седях, дойдоха ми тези думи, казани от нашия Господ. Когато дойде човешкия син, ще намери ли вяра на земята? И вие сега вижте, тук ясно пише, човешкият син. Не е написано, че когато дойде Божият син, и не е написано, че когато дойде синът на Давид, всеки път, когато има написани тези думи за нашия Господ, човешкият син винаги става дума за изпълнение на пророчество. Когато става дума за изкуплението, той е Божият син. Когато става дума се говори за хилядолетното царство, той е Давидовия син. Когато става дума за спасението, тогава той е Спасителят. Винаги, всеки път, в правилната взаимовръзка определено значение има. Вие знаете, че една езическа жена дошла тогава при Господ и му казала: «Господи, сине Давидов!» И той дори ни отговори нито дума. След това той каза за кучетата, и тя отговори: «Но и кученцата е дето трохите, които падат от трапезата на господарите им». Тази жена е била от езичниците, и тя нямала изобщо никакво право да го нарича Давидовия син. Ние това вече ясно сме го чули от проповедта на брат Бранхам. Има толкова много скъпоценни и дълбоки мисли, които Бог не ги направи по милост, наистина велики чрез духи си от Словото. Ние желаем нашият Господ да го познаваме като Божият Син и силата Му на Възкресението. И Той да открие, да изяви цялото изкупление в живота ни. Ние искаме да го познаваме като човешкия син в това, което става сега като изпълнение на пророчествата. И искаме да вярваме. Знаете ли, че много хора вярват в Исус Христос като Божият син? Те вярват в упрощение на греховете, но те не вярват, че Той е човешкия син. Тази взаимовръзка ние можем да я виждаме. Няколко пъти в пророк Езекиил го има. Там Бог му казва: «Сине човешки, пророкувай за тях народа». Изречението «човешки син» се отнася към служение пророческо. Това така Бог го е отредил. Когато там са прочитали от закона на Господа, и хората, които са ходили по закона, са живеели. Ако ще бъде Божия воля, аз още ще говоря върху тези неща и ще напиша. Тъй като повечето вярващи са удалечение, утрязание от слова то на Старый Завет. И те не знают, че закона и поставил за нас границы, и мы не можем допримествовать эти границы. И че Бог, что не сыди в соответствии со своим закон. Няма да има никаква друга основа за сыдинету, а саму Божий закон, който той го определил за винаги, за вечни векове. Никой няма да преживе нечто подобно, че Бог, что го сыди, без да быди подготвен. Основата за сыды, что быди законот. Друг у сыдени няма да има, никуга. Дойди ми такава мисъл и приди Господи лих с братята. Во второй Солунце, вторая глава пише, че ще се яви човекът на грехи, и това може лесно да се разбере. Беззаконникът или човекът на грехи е този, се е отделил от закона, мисли за себе си, че той е Бог и може всичко да заповядва, да прави нови заповеди, устави, подобно както човекът, който е безбожник, той е отделен от Бога. Също и беззаконникът е отделен, отрязан от закона. Сега не си мислите, че това е старозаветна проповед, но който още не е разбрал, че най-голямата измама на сатаната беше в това, че да отнеме основата, базата, която е Стария Завет. И който още не е разбрал, че Старият Завет е основата, основанието за Новия Завет. Такъв човек няма го нито първото, нито второто. Знаете, че в една проповед брат Бранхам употреби, ако може да се каже, само старозаветни места от Библията. И след това имаше коментарии, че да, ма то е само чети от Стария Завет. А сега ще ви питам, откъде е чел Господ Исус? Откъде е чел Павел Апостол Петър? Откъде всички те са чели? Откъде е чел Поликарп, Ириней и всички Божие мъже в първия и втория век, тъй като новозаветните послания са били адресирани към поместни църкви, общества от вярващи. И те са предавали от едни към други ги давали. Но когато Павел е идвал в синагогата в събота, са прочитали от Стария Завет. И той взимал някакъв текст от него и проповядвал на хората Божието Слово, Евангелието на Исус Христос. Който това не може да го разбере, такъв човек изгражда празно помещение. Такъв човек дори не е разбрал, за какво става дума. И сега си мисли, ви така могли дати с един поглед и не ми вярвайте сега. Всякаш ви донасям нещо ново. Но това е старо дело. О, да било ново, добре би било. Но в Деяния на апостолите последната страница пише такива думи. Разбира се, не може да го подминаваш и не може да не го видиш. Деяния на апостолите, 28 глава, стих 23, тук се говори. И като му определиха ден, мнозина от тях дойдоха при него там,
да легте е инен фон фрю моргенс,
где ты живеши, и от сутрин до вечер той им объясняваши и свидетельствуши за Божие то царство, и говоряваши за Иисус и от Моисеевия закон, и от пророците. Павел не проповедовал нечто, за което имал собственное мнение, или така го вижда, го разбира, но той и проповедовал Божие то Слово, и това е святото Писание. И за това ние можем віднише завинаги, де разберем, чи тези Божие мъже са били водяни от Святия Дух. А измамата на враги беше в това, че той водяше недалеч хората от Божието Слово, което можем да го наречем закона. А ще ви чете сега от Слово, то ви ще видите, че тук не става думата за Моисеевия закон, но употребена думата закон. 1 Коринтяни 14 глава. Не знаю, как сега стигнахме до тук. 1 Коринтяни 14 глава от стих 20. Братья, не бедите деца по ум, но бедете не в рисне в злобата, а по ум бедете полнолетние. В законе описано, через другоязычне хора и через устните на чужденцы, что говоря на този народ. Но и така няма да ме послушат, казва Господ. И знаете ли, че това изречение сына мира в пророк Исаия 28 глава? То не от Исход или от Левит твое изречение. И наистина, не трябва виднише се винаги много добре да го разберем, че всичко, за което получава Новият Завет, е основано върху твърда основа на Стария Завет. Дори в посланието към евреите Павел пише, и ние вярваме на това, разбира се, че той е написал посланието към евреите, и в 8 глава, стих 10, читем, тук се казва, защото ето заветът, който ще направя с Израилевия дом след унези дни, казва Господ, ще положа законите си в умы им, и ще ги напиша в сърцата им. Аз ще бъда техен Бог, и те ще бъдат моят народ. Какво Бог искал да напише в сърцата ни? Някакво тълкуване или просто човешко изложение или притче? Той искал своят закон, своите си устави и граници, които Той поставил за хората, това Той искал да напише в сърцата ни, така че ние да бъдем в тези граници, които ни са поставени, в тях да живеем с Бога нашия живот тук на земята. Ще положа законите си в умы им и ще ги напиша в сърцата им. Да, точно така. Христос е изпълнил закона. Той и бил първият, който изпълнил и изцяло всичките закони и наредбите на закона. Той не е нарушил абсолютно нищо. Той и бил само един, който могъл да вземе върху себе си нашите престъпления. Нямало друг такъв. Чрез това беше прокаран пътя за нас, по Негова милост, така че и за нас да се изпълни Божието Слово. Днес е молитвен час, и в един чудесен ден трябва да бъде казано много ясно, тъй като хората не го разбират, че са се отделили от Божието Слово. И това не трябва така да бъде. Ние трябва твърдо да стоим в основата на Божието Слово. И Божието Слово не започва от първа глава Матей, то започва от Битие първа глава и завършва с последната глава на Откровението. Всичко това е Божието Слово. Стария Завет и Новия Завет. Всичко било е поставено под един общ знаменател. Там е било дадено обещание, а тук, кто се изпълнява, там е бил даден закона, а тук е милоста, за да може да се последва закона и да се изпълни онова, което Бог е казал, го изисква. Блаженни са унеси, които ходят непорочни, които ходят в закона на Господа. Ако ние от тази гледна точка ще разглеждаме Давид или другите автори на псалмите, тогава наистина ние виждаме и разбираме, какво голямо вътрешно желание сказвали относно това да бъдат благоугодни пред Бога. Сега, Псалом 119, стих 17. Ние вече прочетохме 16 стих преди, но ние можем и сега отново да го прочетем. От него да започнем. «Ще се наслаждавам на наредбите ти, и словото ти няма да забравя. Стори добро на слугата си, за да живея и да пазя словото ти». Сега внимавайте. «Утвори очите ми, за да виждам чудеса от Твоя закон». Това е и нашето желание, нашата молитва. Не е някакъв закон или задължение, ти си задължен. Тук не се говори за това. «Ще положа закони си в умите ми и ще ги напиша на сърцата им». Стария Завет, те са били написани на каменните плочи или в свитици, а в Новия Завет «Твоето сърце и моето сърце е основанието, върху което Бог пише всички тези неща». И още може да напише. Кой днес има от нас мъжество, за да се моли така? «Утвори очите ми, за да виждам чудесата от Твой закон». Възлюбени, разбирането за греховете идва чрез закона. Друг път изобщо няма. Човекът не може да знае какво е грехи, кое е грях, само ако не е изобличен от Божия Дух в основание на Божият закон. И тъй както ние имаме земни, човешки закони, например, ограничаване на скоростта на пътищата и различни други закони, които нещо не казват, ясно. И който не ги спазва, трябва да се приготви, че ще носи отговорност за това, тъй като тези закони са дадени, за да ги спазват. Същото е със всички Божии неща. И Светото Писание още говори, че целият закон и пророците са включени в една заповед. да возлюбишь Господ твой Бог с целотуся сердце и ближнецы, как ту себе си убичешь. И ако не това, что го правим, тогава не, что исполним всякая на наредба и закон. Без да сме го направили нечто, като особенно наредба или закон, тогава това действо Божие — это милость и сила в животине. Нечти си длыжен или задолжен си, или това не трябва с категорично, но това става Божие дело вече в твой мой живот. Ты, като не обичаме Бога от цялото си сердце и ближният си, както себе си. В това е изпълнението на целия закон и пророците. Всичко това става за нас лесно да го изпълняваме. Нека Бог да ни даде милост, за да можем да го следваме и да го обичаме над всичко останало. Също един друг да се обичаме и ближният си, и ближният да обича ближният си, както себе си. И тогава Бог ще дойде с нас към целта си. Така че той да може да намери на земята едно малко стадо, което може да вярва и ще вярва, и което ще претърпи до самият край. И само онзи, който ще има търпение до края, той ще получи венеца. Нека Бог да ни даде милост за молитвата. Вие знаете, че за молитвата не е нужно да се подготвяме особено, но ние молим отново и отново за едно нещо. Давайте на това място да правим разлика помежду молитва, която е тук, и молитвата ни, която е в нашата стаечка. Но ако Духът започва да действа така, че и другите ще бъдат обхванати с Божият огън, тогава няма никакви граници. Но ако ние всички заедно служим на Бога, нека да бъдем кратки и да говорим ясно. Колкото по-накратко ще се молим, така повече хора ще могат да се помолят. А от друга страна, случва се така, че ние чрез молитвата на други се припъваме. Тогава ние трябва в себе си да търсим, къде дава на късо, и това трябва да бъде примахнато. И да имаме пълна хармония, и да бъдем в равновесие. Правилно ще бъде тук молитвите да бъдат кратки и с разбираеми думи. Ако на някоему било положено нещо на сърце от Бога, това е друга работа, това е правилното. Но ако някой ще се моли много дълго време и не показва мъдрост в това и ние се припъваме, тогава причината е в нас и ние губим връзката си с Бога и може да тръгнем без благословение. И така, давайте да обръщаме внимание на всички, и на тези, които се молят, и които не се молят. Така че никой да не бъде наскърбен, но всеки да търси връзка с Бога и да я намери. Дори ако тук помежду нас има някои, които се молят твърди на висок глас, нека това да го правят и ние заедно ще се молим, така че да можем да кажем амин на тех эти думи. Но всъщност това не е от голямо значение, да слушаме кое за какво се моли, но да можем заедно да издигнем гласици и да търсим лицето на Бога. Най-важното е Бог да ни чува, да може да ни чуе и да ни отговори. Нека да бъде прославлено Неговото имя. Амин. Небесни Отче, со строгнуто сердце, аз Те благодаря за Твоето Слово, за всички Твоите пророци, които си имал, через които си говорил и действовал. Боже мой, Словото е било в началото, същото Слово е на края, и то, что ще прибыдва до вечни векове. Господи, с немного думи, но с благодарни сердца, не идвами при Твоето лице, за да Ти благодарим, за това, че Ти с нас сега говоришь, както и тогава ти говориш с учениците си, ти започна от Моисея, пророците, псалмите, и ти каза, нали всичко това трябвало да се изпълни, което е написано. Господи, аз ти благодаря, че ти по това време говориш така, както и тогава си говорил, че ти имаш истински ученици, които слушат Твоето истинско Слово, и сърцата им горят, когато ти говориш с тях. Поклонение и чест да бъде отдадено на Твоето свято име. Благослови всички, особено брат Тере и всички негови близки. Благослови ги, о Господи, дай им утешение в дните и часовете на скрипта. Дай исцеление на болните и дай восстановявание, и дай да има ред, и зави себе си, че ти си същият вчера, днес и завинаги. Господи, ти говориш, кой няма да послуша. Аллилуйя! Хваление и благодарность да будут отдадены на Теб от вечности за вечности. Аминь.